Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ганна Балаховіч і праграма «Еўразум». Нашы сённяшнія тэмы. Выбары па-беларуску. Больш жадаючых назіраць, чым удзельнічаць.
Пока все идет как обычно, и члены комиссии, проверенные властью люди, которые будут делать то, что им говорят, и мы не считаем, что будет честный подсчет голосов.
Ці збыліся прогнозы беларускіх экспертаў па сітуацыі ва Украіне?
Ну, я хочу притрымліваць такое меркаванне, што революція за все добывается нечакано. Значит, мусит быть вот этот момент нечаканности, коли, скажем, при нам все большесть и политиков, и аналитиков ничего не предбачит.
ЕГУ набирает новых выкладчиков.
Фактично, этот конкурс, он проводится не только на суперок позиции Сената, який фактично есть отсунутым от принятия этого решения, вот, на мой погляд, вельми истотно для основания ЕГУ. Але проблема еще и у тем, что комиссия фактично обудовывается выключно прав администрацию, вот это дает для нас подставы, как стражать, что этот конкурс мае репрессивный характер.
Подробязней про гэты да іншае тягам гадзіны заставайтеся на хвалях Еўрарадыё. Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё. Тема выбраў у мясцовыя саветы дэпутатаў распачынае праграму «Еўразум». На амаль 19 тысяч выбарчых акругаў у нашай краіне прыходзіцца каля 23 тысяч зарэгістраваных кандыдатаў. То бок выбіраць асабліва не будзе з каго. Нашыя карэспандэнты заўважылі цікавую дэталь. Некаторыя партыі на выбары вылучалі толькі па 2-3 чалавекі. Затое у выбарчай камісіі ажно па некалькі соцень. З чым звязанае жаданне назіраць, а не ўдзельнічаць, высвятляў Віталь Ругайн.
Аграрная партыя не выставіла ніводнага кандыдата ў дэпутаты, а вылучыла прадстаўнікоў у выбарчыя камісіі 531 чалавека. Гэта амаль кожны другі член партыі. Партыя ГП вылучыла ў дэпутаты 81 чалавека, у камісіі толькі 3. Ці не здзіўленая такімі лічбамі ў цэнтральнай выбарчай камісіі? Цікавімся ў яе сакратара Мікалая Лазавіка.
У кожнай партіі свая праграма, свой устав і, естественно, свая стратегія дзейнасці во время избирательной кампаніі. Это нужно спрашивать скорее у руководителей партий.
Такая ж последовательность проглядается и с іншими партиями. Зусім не вылучая кандидатов у депутаты республиканская партия, але мае 327 своих людей у комиссиях. Социально-спортивная партия вылучая только 3 человека у депутаты и 582 у комиссии. Белорусские левые «Справедливый свет» вылучили наибольш кандидатов из усіх оппозиционных партий, а у комиссии мают только 12 человек.
Комиссии мы подавали же больше 200 человек. Включили очень-очень мало. И вот, ну, потому что не планируется нормальный подсчет голосов. Пока все идет как обычно, и члены комиссии проверенные властью люди, которые будут делать то, что им говорят, и мы не считаем, что будет честный подсчет голосов.
Каже наместник старшини партии Валерий Ухналев. Что ж дотычется партии, якія не вылучают кандидатов, то на думку Ухналева, это партии фантомы, яких насамрэч нема. Але навошта такие партии увогуле потребные.
Они только появляются на период выборов, потому что власти необходимо формально, значит, выполнять требования избирательного кодекса, где записано, что треть состава комиссии должны быть от политических партий. Формально кодекс не нарушен. Это работа властей, потому что они формируют комиссии у нас по избирательному законодательству, и они подбирают туда тех людей, которых нужны. Хотя мы сталкивались с таким, я думаю, что и в эту избирательную кампанию у нас будут такие примеры, когда некоторые люди вообще, которые выдвинуты от той или иной партии, что понятия не имеют, что они там в какой-то партии состоят.
Спробы запытаться, чему партии вылучают у людей у комиссии, але не идут у депутаты, скончились ничем. По телефонах партии «Працы и справедливости» отказывая туристичное агентство, а республиканской партии уже нема по юридичным адресе. Виталий Ругаин, Еврорадио.
Тем часом стало ведомо, что у Кобрині за уделу у выборчей кампании звольняют кандидатов депутаты от белорусской христианской демократии. По словах Виктора Гарбачеўскага, які працуе ў камерцыйным прадпрыемстве, ягоны дырэктар быў вымушаны не працягнуць кантракт з працаўніком, бо яму паступіла канкрэтнае ўказанне зверху звольніць яго. Ну а мы неўзабаве перанясемся ва Ўкраіну, дзе працягваюцца пратэсты, але ўжо не ў Кіеве, а ў Крыму.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
супрацьстаянне паміж прыхільнікамі дэмакратычных зменаў ды жадаючымі далучыць Крым да Расіі працягваецца ва ўкраіне. База расійскага ваенна-марскога флоту ў Севастополі стаіць у поўнай боегатоўнасці. Увесь свет па-ранейшаму уважліва сочыць за развіццём украінскай сітуацыі. Тым часам нашыя карэспандэнты прааналізавалі, як ацэньвалі развіццё падзей у нашых паўднёвых суседзяў беларускія эксперты ды аналітыкі. Падрабязнасці ў рэпартажы Алеся Пілецкага.
Политолог Андрей Казакевич говорит, что революцию увогуле немагчыма прогнозовать.
Ну, я хоча і прытрымліваюся такого меркавання, что революция завсюду бываецца нечакана. Это значит, мусіць быць вось гэты момент нечаканасці, калі, скажем, прынамсі большасць і палітыкаў, і аналітыкаў нічога не прадбачыць.
І дадае, што калі Янукович ведаў, чым абернецца супрацьстаянне, то абавязкова падрыхтаваўся б да горшага і не дапусціў бы змены ўлады. Трагічныя развязкі Майдана і паспешлівы уцёк прэзідэнта Януковіча насамрэч не прагназаваў ніхто. Максімум, пра што гаварылі эксперты, выхад сітуацыі з-пад кантролю. Беларускі аналітык Дзяніс Мільянцоў, напрыклад, расказваў аб гэтым у эфіры Радыё Свабода ў канцы студзеня. Не прадбачылі хуткай змены ўлады і ўкраінскія палітолагі. Кіраўнік цэнтра прыкладных палітычных даследаванняў Уладзімір Фясенка на пачатку студзеня гаворыць у інтэрв'ю, што Майдан будзе стаяць вельмі доўга, да самых прэзідэнцкіх выбараў. Андрэй Казакевіч на пачатку студзеня таксама быў вельмі асцярожны ў прагнозах развіцця сітуацыі ва ўкраіне. Гаварыў нават, што сур'ёзных зменаў Майдан у хуткім часе не прынясе. Цяпер ён расказвае, што памылкі ў прагнозах па сітуацыі ва ўкраіне можна патлумачыць тым, што прадбачыць нарастаючы радыкалізм пратэстоўцаў было проста немагчыма.
Мне падаецца, што, ну, канешне, ніхто не мог дакладна ацаніць гэту вот нейкую пратэстную энергію ў украінскім грамадстве. Прынамсі, калі праглядаць аналітыку таго часу і ацэнкі палітыкаў, то яна настолькі моцна не ацэньвалася. Ну, я маю на увазі тое, што людзі выйдуць і будуць настолькі проста мець толькі ненавісць.
Выбары новага, ўжо пятага па ліку прэзідэнта Украіны, плануецца правесці 25 мая. Відаць, іх вынікі зараз не рызыкне прадказаць ніхто. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Тым часам ва Украіну ўжо прыбыла група амерыканскіх экспертаў на чале з першым намеснікам дзяржсакратара ЗША Уільямам Бернсам. Эксперты па эканамічных ды фінансавых пытаннях з Белага дому да амерыканскага міністэрства фінансаў маюць правесці шэраг кансультацый па правядзенні неабходных рэформаў ва Украіне. А наперадзе ў праграме Еўразум нас чакаюць еўранавіны, з якіх сярод іншага даведаемся, чаму бастуюць еўрапейскія чыгуначнікі. Еўранавіны на хвалях Еўрарадыё. Лондон правядзе саміт па праблеме сексуальнага гвалту. Прадстаўнікі 140 краін свету прымуць удзел у саміце, прысвечаным праблеме сексуальнага гвалту ў ходзе ваенных канфліктаў. Як паведаміў міністр замежных спраў Вялікабрытаніі Уільям Хейк, у саміце, які адбудзецца ў Лондоне ў чэрвені гэтага года, будуць прымаць удзел міністры замежных спраў, а таксама прадстаўнікі ваенных і паліцыі. У сваёй заяве міністр падкрэсліў, што на сённяшні дзень сексуальны гвалт з'яўляецца адным з відаў зброі ў ходзе ваенных канфліктаў. Чыгуначнікі ЕС страйкуюць у парламента ў Страсбургу. Тысячы рабочых дзяржаўных чыгуначных структур сабраліся на акцыю пратэсту перад будынкам Еўрапарламента ў Страсбургу, выказваючы нязгоду з праектам расфарміравання нацыянальных ЖД-манапалістаў. Рэформам асабліва актыўна супраціўляюцца прафсаюзы работнікаў найбуйнейшых кампаній. Праект прадугледжвае падзел абавязкаў паміж карпарацыямі. Назіральнікі адзначаюць, што аналагічная сістэма, якая дзейнічае ў Вялікабрытаніі, не заўсёды дзейнічае паспяхова і рэгулярна крытыкуецца. Былых агентаў службы дзяржбяспекі Чэхаславакіі прысудзілі да турэмных тэрмінаў за напад на дысідэнта ў 1989 годзе. Пра гэта паведамляе часопіс «Шпігель» са спасылкай на чэшскую газету. Суд у празе прысудзіў аднаго з трох былых агентаў, якія апынуліся на лаве падсудных. Да аднаго году турмы, другога на паўтара года зняволення, а трэцяга да умоўнага тэрміну. Пацярпелым па гэтай справе выступаў былы пражскі дысідэнт Пётр Плацак. У чэрвені 1989 года ён разам з іншымі актывістамі пратэставаў супраць высечкі дрэў у парку Страмоўка. Пасля яго ўдзелу ў акцыях пратэсту агенты дзяржбяспекі вывезлі Плацака ў лес у 40 кіламетрах ад Прагі. Збілі яго і забралі дакументы. Адразу пасля інцыдэнту Плацак звярнуўся ў паліцыю. Па гэтай справе першапачаткова праходзілі 4 чалавекі, аднак да цяперашняга суду дажылі толькі трое.
На аукцион выставили «Майн кампф» с автографом Гитлера. На интернет-аукционе у Лос-Анджелесе выставили два выдания книги «Майн кампф. Моя борьба» с автографами Адольфа Гитлера. Аукцион завершится у четверг 27 лютого. Стартовый кошт комплекта из двух книг «Майн кампф» складает $20,000. Книги, выставленные на торге, были надрукованы у 1926 и 1927 годе уголовным выдавецким «Доминздап». Гитлер подарил гэтые выданні «Майн кампф» на каляды Йозефу Бауэру, сябру нацистской партии и удельнику пивного путчу 1923 года. Отзначим, что галуная идеологичная праца нацистского лидера дагэтуль застается под забороной у Нямеччине, однак нярэдка з'яўляецца на замежных аукционах. Лиза Кучаравая, служба информации Еврорадио.
Еуразум. Живи у ритме Европы.
І зноў да тэмы пратэстаў ды канфліктаў, але ўжо не ўкраінскіх, а беларускіх, праўда, ў Вільні. Выкладчыкі еўрапейскага гуманітарнага універсітэту не згаджаліся з палітыкай новага рэктара навучальнай установы, бо па іх словах універсітэт станавіўся ўсё больш літоўскім і ўсё менш беларускім. Цяпер універсітэт праводзіць набор новых выкладчыкаў, аднак паўплываць на іх конкурс не можа нават сенат ЕГУ, у які ўваходзіць група апазіцыйных дырэктара працаўнікоў. Працяг тэмы ў рэпартажы Артёма Мартыновіча.
Канфлікт у ЕГУ паміж адміністрацыяй і сенатам давёў да змены выкладчыка. Універсітэт шукае 17 супрацоўнікаў. Толькі ў дэпартамент медыя патрэбныя два прафесары, тры дацэнты і тры лектары. Удзельнікі сената скардзяцца, што конкурс на вакансіі праходзіць без іх удзелу, расказвае сябра сенату і выкладчык ЕГУ Максім Жбанкоў.
Фактычна, гэты конкурс ён праводзіцца не толькі на суперак пазіцыі сената, які фактычна ёсць адсунутым ад прыняцця гэтых рашэнняў, на мой погляд, вельмі істотны для основания ЕГУ. Але проблема еще и у тем, что комиссия фактично обудовывается выключно прав администрацию. Вот это дает для нас подставы, как стержать, что этот конкурс мае репрессивный характер.
Ён дадае, што ў конкурсе мусіць узяць удзел усе сённяшнія выкладчыкі, і звольніць іх будзе нескладана. І прыгадвае звальненне старшыні сената Павла Цірашковіча, якога звольнілі за паўгода да сканчэння кантракта. Як даведваемся, да удзелу ў конкурсе вакансіі Павла Цірашковіча не запрашалі, і сам ён удзельнічаць не збіраецца.
Год таму, сакавіку, меня звольнілі з пасады дырэктара дэпартамента гісторыі. Вось, летам быў абвешчаны конкурс міжнародны на гэтую пасаду, і я ў ім прымаў удзел. І выйшаў у фінал, ну, там, здаецца, 5 асобаў, вось, але потым усё вырашыў рэктар.
У адміністрацыі ж універсітэта гаворыць, што конкурс робіцца, каб надаць выкладчыкам сацыяльных гарантый, расказваюць у адміністрацыі.
Они самі уже несколько год назад прасілі, чтобы мы памянялі контракты, трудавыя договоры, падпісалі трудавыя договоры, і цел этот реформы ёсць, чтобы у них были договоры с всякими там социальными гарантиями. Закон Литовской Республики не позволяет нам вот для этой договоры делать внутреннего конкурса.
Конфликт помеж сенатом ЕГУ и администрацией университета начался осенью 2013 года. Выкладчики зауважают, что университет, который первопочатково был белорусским, переутворяется в литовский. Одним из лидеров академической оппозиции у ЕГУ был звольненный у студени Павел Цирашкович. Артем Мартынович, Еврорадио.
Больш матэрыялаў пра тое, што адбываецца ў еўрапейскім гуманітарным універсітэце, вы можаце знайсці на нашым сайце euroradio.fm. А я нагадаю, што ЕГУ ствараўся ў Беларусі ў 1992 годзе як ВНУ з еўрапейскай якасцю адукацыі па заходняй мадэлі гуманітарнага універсітэта. Аднак беларускія ўлады закрылі ЕГУ ў 2004 годзе. Аляксандр Лукашэнка тады ж фактычна прызнаў, што ліцэнзію ў ВНУ адклікалі па палітычных матывах, бо выкладчыкі не хацелі праводзіць адукацыю згодна з беларускімі дзяржстандартамі. Ад таго часу ЕГУ дзейнічае ў Літве на грошы донараў. І да тэмы сусветнага крызіса, а дакладней ягоных наступстваў. У Еўропе з 2008 года засталося шмат закінутых дамоў, якія проста ніхто не купіў з-за таго, што не было грошай. Што робяць з гэтымі новабудамі ў ЕС, а таксама ці ёсць закінутыя дамы ў Беларусі, даведаемся ад Дмітра Кустоўскага.
Вы Выданне The Guardian налічыла 11 мільёнаў пустых дамоў у Еўропе. Краіны-лідары па колькасці вольнага жылля, Іспанія, у якой амаль 3,5 мільёны пустых аб'ектаў, а таксама Італія, Францыя і Германія. The Guardian піша:
многія дамы знаходзяцца ў курортных зонах. Іх пабудавалі падчас жыллёвага бума перад крызісам 2007-2008 гадоў, і яны ніколі не засяляліся шмат дамоў. Набываліся ў якасці інвестыцыі, а сотні тысяч недабудаваных будынкаў былі зруйнаваныя, каб замацаваць кошты на існуючыя аб'екты.
Цікава, што ў Іспаніі, якая больш за ўсё пацярпела ад крызіса, значную частку новых дамоў разлічвалі экспартаваць нямецкім і брытанскім пакупнікам. Але, як узгадваецца вышэй, крызіс сапсаваў бізнес-планы. У Беларусі таксама за апошнія гады адбыўся свой будаўнічы крызіс. У 2011 годзе аб'ёмы будоўлі ў Мінску палі амаль удвая, але цяпер ужо аднаўляюцца да прывычнага мільёна квадратаў у год, адзначае дырэктар агенства нерухомасці БелЦТН Мікалай Прасталупаў. Калі ж казаць пра пустуючае жыллё ў Беларусі, то яно ёсць, але хіба што ў сельскай мясцовасці.
У нас у застройчыков ёсць квартиры, которые не раскуплены, которые стаят, годами не раскупают. Это касается дорогого сегмента жилья, безусловно. В деревнях таких жилых домов, заброшенных, запущенных, достаточно много. Счет идет на тысячи, это однозначно.
Специалист по операциях за нерухомостью агентства «Квадратный метр» Юрий Волошин сумняется, что белорусская официальная статистика коли-нибудь подлечит пустующие домы. У Минску и в окольцах занести такие складано, а вось по краине таких безумовно хапая.
Раз куча умирающих деревень, раз куча домов, наверняка куча пустующего жилья. Но, поверьте, это будет не тот уровень, который пустует в Европе. В Европе пустует там из-за кризиса, в Испании там может где-то там. У нас пустует из-за того, что люди с колхоза уезжают за деревень, а там пустуют из-за того, что не могут продать, потому что у людей нет денег, понимаете? Это нельзя, вообще вещи несравнимые на самом деле.
Так что робить с домами, у яких никто не живе? Некоторые удивляются и зауважают цікавую речь. Колькость закинутых домов амаль утрая перевышает колькость бездомных у Европе – 4,1 миллиона человек. А вот у Детройте, сдается, придумали, как вырешить проблему. По закинутых будинках водят экскурсии, пишет Los Angeles Times. Кошт квитков $45 за 3 години. У португальским порту, где користаются популярностью кризисные туры, мясцовые музыки просто репетуют у закинутых крамах гандлёвых центров. У той час, як у Германии, драджают закинутые вёски, перетвораючи их у экологично чистые и энергонезалежные населенные пункты. Дмитрий Кустовский, Еврорады.
На Еврорадио новини спорту. Дар'я Домрачева і Оля Эйнер-Бьорндален прызнаныя найлепшымі спартсменамі Алімпіяды ў Сочы паводле версіі міжнароднай арганізацыі спартыўных журналістаў. За беларускую біятланістку, якая заваявала 3 залатыя медалі, прагаласавала 45% журналістаў. Другой сярод жанчын стала славенская гарналыжніца Тіна Мазе, трэцяй нарвежская лыжніца Марыт Бьорген. Сярод мужчын другім пасля Бьорндалена быў названы расійскі шорт-трэкіст Віктор Ан, трэцім стаў француз Мартен Фуркат. Найлепшай камандай прызналі зборную Галандыі па канькабежным спорце, якая заваявала 23 медалі з 26, што разыгрываліся на Алімпіядзе. Беларускім медалістам Алімпіяды ў Сочы выплацяць $800 000 з дзяржбюджэта. Зрабіць гэта плануюць максімальна хутка, кажуць у Мінспорту. Акрамя спартсменаў, такія ж грошы атрымаюць і трэнеры. Вось што распавялі ў прэс-службе Міністэрства спорту.
За залатую медаль прэміальна получае, там, скажам, Дар'я Домрачева $150 000. Вот эти 150 тысяч выдзяляюцца затем на прыдзённы круг людзей.
Гэта не толькі трэнеры, але і абслугоўваючы персанал. Грошы разам з федэрацыяй размяркоўваюць у залежнасці ад унёску ў падрыхтоўку спартсмена. Атрымоўваецца, што агулам спартсменам і трэнерам дзяржава выплаціць $1 600 000. Нагадаю, што беларусы заваявалі на Алімпіядзе 5 залатых і 1 бронзавы медаль. За кожную залатую ўзнагароду прызначаны прэміальныя грошы $150 000 і 50 тысяч за бронзавую. Гоншчыца Сюзі Вольф стане першай жанчынай за 22 гады, якая сядзе за руль у рамках чэмпіянату свету па аўтагонках у класе машын Формула-1. Вольф прыме ўдзел адразу ў двух свабодных заездах у вікэнду гран-пры ад брытанскай каманды «Уильямс». Апошняй жанчынай, якая выступала ў гран-пры Формула-1, з'яўляецца італьянская гоншчыца Джавана Амаці. Яе выступ на спаборніцтвах у 1992 годзе апынуўся няўдалым. Пазней Амаці стала спартыўнай журналісткай. З вамі быў Віталь Зэблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Час для навінаў зорнага свету. Рубрыка «Шоу-біз» у праграме «Еўразум».
Шоу-біз.
Шоу-біз. Вітаю, тут новини шоу-бізу і я, Маша Колісникова. У Мексиці помер легендарний виконавця фламенко Пако де Люсія. Музику нечакано стало кепска під час відпочинку у Канкуні. Ён помер по дорозі у лякарню. По попередніх даденых, причиной смерті став сердечний приступ. Мяркується, що Пако де Люсія буде похований на своїй родзімі у Іспанії. Сапраўднае ім'я музыкі Франциско Санчес Гомес. Ён народився у 1947 годзе у Альхісірасі. Пачаў іграць на гітары ў 5 гадоў, а ў 11 ўжо выступаў на конкурсах выканаўцаў фламенка. Цікава, што нотную грамату музыка пачаў вывучаць толькі ў 44 гады. Пако де Люсія лічыцца адным з самых вядомых у свеце выканаўцаў фламенка і заснавальнікам стылю «Новая фламенка». Музычный портал «Эксперты Бай» вручил узнагороды белорусским музыкам, которые выпустили альбомы у 2013 году. Пластинки были отзначены у 11 номинациях. Триумфатором премии стал Сергей Пукст и ягоный Пукст Бенд. Музыкам досталися аж на 3 узнагороды за ихний опошний альбом. Таким чином, это лепший рок-альбом, приз великого журы и головная узнагорода «Альбом года». А прошлый того, как уладальник альбома года, Сергей Пукст и Пукст Бенд узнагороджены адмысловым призом от партнеров премии. Переможца отримает полновартостную рекламно-информационную поддержку у ласного концерта. Так само 3 узнагороды отримал новоспешенный проект былого удельника Ляписа Трубецкого Павла Козюковича «Пафнутий Дримс» и ягоный дебютник «The Sandman». Пластинка стала лепшим дебютным альбомом, лепшим инструментальным альбомом, а так само узяла приз штатных экспертов сайта. Лепшим поп-альбомом эксперты назвали пластинку «Жить в кайф» Макса Коржа. Лепшим белорусско-мовным альбомом стал диск «Отпусти» гурта «Босое солнце». Лепшим фольк-альбомом «Траука-муравка открыли». Имены инших переможцев шукайте на нашем сайте. Прямо теперь у репортажа муз-редакции. На увогуле премія «Эксперты Басю» лета вручалася 6 раз. Блёр у ближайший час не выпустить новый альбом, не глядя на наявность нового материала. Про это заявил лидер команды Дэймон Элберн у интервью Rolling Stone. По словам музыки, летость Блёр отрубили. Змену сыграли без лишь концертов, а теперь каждый занимается своими справами. Сам Элберн у худким часе проставит свету сольный альбом «Everyday Robots». Правда, сверджает Дэймон, говорки про распад не ведется. Это великая частка моего життя, я николи не здраджу духу Блёр. Он живе внутри мяне. Еще лёс одного детища Элберна горилось больше туманный, на вот чем Блёр. Тем больше, что для сольного тура музыка собирается выкорыстать некоторые песни, которые належат анимационному проекту. Элберн гэта тлумашит тем, что музычная частка горилось належит ему, тому выканание песен проекта подчас сольных концертов натуральное. Тем часом басист Блёр Алекс Джеймс, який запатентаваў сёлета гандлёвую марку Britpop, збіраецца выпускаць пад ёй напоі і займацца сыраробствам. Гітарыст Грэм Коксон перыядычна ўзнаўляе сваю сольную кар'еру, а ударнік Дэйв Раўнтры з'яўляецца ўдзельнікам лейбарысцкай партыі і адным з лідараў Futured Artist Coalition, арганізацыі, якая выступае за ўвядзенне больш празрыстай эканамічнай мадэлі музычнай індустрыі. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўрарадыё, мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы.
24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы euroradio.fm. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход.
Еўрарадыё, час ведаць, што адбываецца.
Ну а у нас рубрика «Афіша» на чарзе. Як адсвяткаваць Дзень жанчын пад спевы Аліны Арловай, ды дзе паслухаць жыўцом новы альбом без білета, ведае Ліза Кучаравая.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоні Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. 5 сакавіка ў клубе «Піраты» пройдзе першы паўфінал фестывалю «Эмергенза Беларус». Выступяць «Панкрот», «Нібіда», «For About From», «Крау Блэк» і іншыя. Уваход вольны, даведка па тэлефоні плюс 375-29-630-18-80. 7 сакавіка ў клубе «Рэпаблік» пройдзе канцэрт Аліны Арловай. кошт квитков от 230 тысяч. Гурт «Без билета» обвестил дату выхода и назву своей новой кружелки. По словам лидера коллектива Виталя Артиста, 6-й студийный альбом гурта будет называться «Мора» и выйдет в свет 20 соковика.
Нам туда, где кончается туман.
У першиню песни нового альбома будут представлены публице живцом. На презентации диска у Минску незадолго до официального выхода альбома, у межах якого запланованы одразу два концерта у один день. 8 соковика у клубе «Репаблик» у 15 и 19 годин. Сет-лист выступления будет отрозниваться. 9 соковика гурт «Секс» презентует новый альбом «БДСМ». Уваход вольный. Инфолиния плюс 375-44-769-70-08. 10 соковика у Минск-арене отбудется концерт гурта «30 секунд до Марсу». Кошт квитков от 310 тысяч. Больше цікавых мероприемств вы знойдете у афиши на euroradio.fm. Почуемся.
На гэтым программа «Евразум» заканчивается. Апошнюю гадзіну при микрофоне для вас працавала Ганна Балахович. Пакуль.